Tak a tady to učení člověka jako jednoty těla a duše, tak můžeme poprvé v takovémhle ostrém vlastně odlišení a zároveň spojení vidět Platona, jo, v Platonových dialozích. A následně bych chtěl udělat vlastně takový zase několik exkurzů, jednak teda do Platonova dialogu, kde se tohleto asi předvádí, řekl bych, nejostřejc, což je dialog Phaidon. Pak ještě udělat exkurs do dialogu Phaidros, kde se k tomu přidávají některé další ohledy. A pak bych tohleto chtěl vlastně odlišit od staršího řeckého chápání, které by nám mělo ukázat, že to, s čím přichází ten Platon a co my považujeme za samozřejmost, vlastně vůbec tak samozřejmý v těch dějinách myšlení není, nebo v těch dějinách metafyziky není. Než se do toho pustím, tak jsme se od motivu člověka dostali k motivu duše. Já bych se zase zkusil zeptat teď, když se řekne duše, tak co se nám vybaví, co tě myslíme vlastně vůbec?
Jsem se chtěl zeptat právě na vás.
Jo. No, tak k tomu se dostaneme. Já se ptám na vaše výchozí porozumění. Jo. Je to i taková, jednak já vím, na co navazuju, jednak jsem zvědavej, jak vy to vidíte, a jednak zároveň vy si řeknete, jak tomu asi teď rozumíte před tou přednáškou, a pak máte možnost to konfrontovat s tím, co tady budu říkat, a vidět vlastně nějaký srovnání toho výchozího porozumění s tím následným. Takže proto se takhle ptám. Jo. Jo, duše, no.
Pro mě asi podle mě záleží na té tradici, jako který se vztahujeme, že třeba nějaký takový duchovnější tradice to mají jakoby tu věčnou duši, která je vlastně tou nesmrtelnou, která přežívá jakoby po smrti, a někde to je zase jakoby to ústrojí myšlení a
jo,
rozum. Jakoby.
Říkáte důležitou věc, že záleží na té tradici, protože vlastně to, co že v našem jazyce, když se budeme běžně bavit, tak prostě jo, mluvíme o duši, jo, bolí mě duše nebo něco takového. Máme na to i odvětví vědecké a lékařské, že jo, psychiatrie, psychologie, psyché, že jo, to je duše, takže psychologie, psychiatrie. Že jo. Mluví se dneska běžně o propojení, že jo, nemocí těla a nemocí duše, že jo, takže o psychosomatických souvislostech, že jo, psyché a soma, že jo, tělo, jo, psyché, duše, soma je tělo, že jo. Takže je to součást, tohleto diferencování těla a duše je prostě součást našeho běžného jazyka, je to nějak obsaženo v našem jazyce, ale když se takhle explicitně zeptám, co to je duše, tak vlastně tak jsme na vážkách, že jo. Jo, když se člověk podívá do té psychologie, tak tam to bude každý z těch autorů definovat jinak, že jo. Když se podíváme na tradici, že jo, tak v novověku to bude něco jiného, že jo, ve středověku to bude, že jo, něco jiného, že jo, a v té antice samozřejmě taky něco jiného. Nemluvě o tom, když bychom se podívali do nějakých úplně jiných kultur, že jo. Takže vlastně je to něco, co nám na jednu stranu přijde jako samozřejmé, že to je součást naší jazykové výbavy, a na druhou stranu vlastně je to něco mnohoznačného a neurčitého. Takže podíváme se na ten začátek naší tradice, kde se vlastně tohleto odlišení dostalo poprvé takhle razantně ke slovu. To se děje v Platonově dialogu Phaidon. Možná, že ho znáte někteří. Četli jste ho někdo, ten dialog Phaidon? Jo, až. Tak o co v něm běží, kdybyste to měli se pokusit shrnout nějak jednoduše? Jo? Co je základní otázkou toho dialogu? Základní otázkou nebo problémem? Tam kolegyně? Řeší se tam nesmrtelnost duše, a proč se řeší ta nesmrtelnost duše? To už říkáte nějaký důvody pro tu nesmrtelnost nebo nějaký východiska pro to, ale proč se to konkrétně v tom dialogu vlastně dostává ke slovu?
Tam je to zpět s tou Sokratovou smrtí.
Sokrates tam čeká na popravu, že jo, takže jo, řeší se tam otázka, jestli se teda bát smrti nebo ne, že jo. To je vlastně takový dějový zasazení toho dialogu Phaidon, jo, že Sokrates je ve vězení, že jo, čeká na popravu, naposledy se na něho přijdou podívat jeho přátelé, a dokonce ta poprava se tam potom o ní i vypráví, jak probíhala, že jo, na konci toho dialogu se to pak i dozvíme, že jo. Takže, nebo na začátku, to si teď už nevybavuju, sakra. Takže řeší se teda, jestli se ve vztahu k té bezprostředně se blížící smrti, jestli se teda smrti bát nebo ne. A že to Sokrates tam říká vlastně pro ty přítomní takovou jako překvapivou tezi, že smrti se prostě vlastně nesmyslný bát, že jo? Jo, protože ta, nebo že se na tu smrt připravuje, protože co je to ta smrt, že jo? A to je důležitý východisko pro tu následnou argumentaci, jo, v tom dialogu Phaidon. Jo, co tam je ta smrt? No ta smrt tam je oddělení těla od duše, nebo oddělení duše od těla, jo, takže smrt oddělení těla a duše, čímž se vlastně i říká, že jo, implicité, co to znamená teda živost člověka, že jo. Živost znamená, že je v tom těle duše, že jo. Takže obráceně, že jo, když se říká, co je smrt, tak obráceně to zároveň se tím říká, co znamená teda ta živost, jo. Živost znamená, že v tom těle je teda duše. A ten Sokrates v tom začátku toho dialogu, teď budu velmi zjednodušovat a skákat po takových velkých krocích, tak vlastně říká, že jo, kdo se zhruba něco v tom smyslu, že kdo se teda na to oddělení náležitě připravuje, tím, že vede teda pokud možno ten filozofický život, který spočívá v tom, že se vlastně jakoby odvrací od těch tělesných potřeb a od toho zajetí tím tělem, tak, nebo nenechává se jim podmanit, tak se vlastně připravuje na to odloučení tak, aby pak ta duše teda mohla teda ten rozchod teda jakoby přiměřeně zvládnout a předpokládá na začátku, že vlastně ta duše je něco, co potom opuštění těla teda dál přetrvává. Tohle to se tam zpočátku, že jo, se to tam vlastně říká jako teze, bez zdůvodnění. A když to tam ten Sokrates říká, když tam vlastně přijde s tímhletím, že ta duše přetrvává, tak samozřejmě se ty partneři se ho začnou po něm žádat, aby jim podal teda nějaký důkaz, jo, aby tomu mohli věřit, jo, že prostě to zní hezky, ale aby jim podal důkaz, aby tomu mohli věřit. A to dokonce tak, že teda ta duše přetrvává jako něco, co má vlastní mysl a vlastní sílu. Jo? Co má vlastní mysl a vlastní sílu. Jo? Čili co není jako jenom ten homérský stín, který se může kdykoliv rozplynout v tom hádu, ale něco, co má teda vlastní sílu a vlastní mysl. Jo? Co teda nějak zůstává jakoby nějakou teda svébytnou entitou. A na to potom vlastně v tom dialogu přichází takové jako čtyři argumenty, nebo takové čtyři argumentační kroky, ve kterých se teda podává ten důkaz toho, že ta duše přetrvává, jo, že teda v tomhle smyslu je pak nesmrtelná. Ten první argument, ten první krok vychází vlastně z toho, že vychází z takové zkušenosti, že cokoliv vzniká nebo se mění, tak se to děje vždycky tak, že vlastně to vzniká a zaniká ze svého a do svého opaku. A takhle se to vlastně neustále ve stejných cyklech opakuje. Jo? Takže vznik, jo? A já nevím, jak to nakreslit, jo? Jo? Ze svých opaků. Jo? Jako den, že jo, se rodí z noci, že jo? A zase, jo, pomíjí a přichází noc, že jo, proměňuje se ve svůj opak, že jo, tak ta noc zase se proměňuje ve svůj opak, že jo, a takhle se to neustále střídá. Tak stejně tak vlastně to, co je živé, tak vzešlo z něčeho, co nebylo živé, že jo, a až to nebude živé, tak že jo, bude se to proměňovat ve svůj opak a předpokládá se, že tenhle ten cyklus bude neustále pokračovat a všechno se bude takhle teda neustále měnit. Tohle je takový první argumentační krok a teď jenom je tenhle ten argument, nevím teď, jestli jsem ho řekl dost jakoby názorně, ale je to vlastně argument, který by zdůvodňoval, že ta duše přetrvává po tom opuštění těla. To znamená, že je stále přítomná, stále stejná, stále zůstávající. No, prosím.
Spíš by teda říkal, že se přemění do toho opaku.
Ano, tohle to, že jo, by znamenalo, že ta duše by taky musela nějak zaniknout a pak znova vznikat, že jo. Ale, že jo, ta duše má prostě stále přetrvávat. To znamená, že tenhle ten první argument vlastně není argumentem pro to přetrvávání duše. Nicméně tam se tohleto, v tom chodu toho dialogu se tohleto neproblematizuje. Tam se to jako velmi rychle přejde a jeden z těch partnerů na to hned rychle navazuje vlastně druhým argumentem, nebo začíná tím druhý argument, argument z anamnézy, z rozpomínání duše. A tenhle ten první krok se vlastně dál netematizuje. Já si myslím, že on totiž dostává svůj smysl až z konce toho dialogu, kdy se vlastně propojí to, k čemu se doberou na konci toho dialogu s tímhletím začátkem. Že pak teprve začíná dávat tenhle první argument smysl. Jo? Protože že jo, to všechno vzniká a zaniká ze svých opaků, že jo? Nebo do svých opaků, že jo? Se nemůže stahovat na stálou setrvalost duše. Že jo? Ta tady musí stále zůstávat, ta nemůže vznikat a zanikat. Že jo? Takže tenhle argument je jakoby mimo ní. Jo? Přejde se k tomu druhému argumentu, nebo k tomu druhému kroku, on to není jeden argument, ale celý vlastně poměrně obsáhlej výklad nebo rozprava. A v tom druhém kroku se vlastně ta nesmrtelnost duše, nebo ta setrvalost duše, se vlastně dokládá anamnézis, rozpomínáním, že poznání je vlastně rozpomínání. V jakém smyslu, že? To se tam sleduje poměrně obsáhle. A začíná se tím, že jo, tam tím příkladem, že jo, tam jsou ty partneři v tom rozhovoru Simia a Kebes, že jo, a Sokrates, že jo, říká, no, když vidím jednoho, tak si hned vzpomenu na toho druhého, i když tady není přítomen, že jo, takže jsem ho už musel někdy předtím vidět a vzpomenu si na něj, že jo. Ale o tenhle ten typ vzpomínání nejde, jo, že mám nějakou asociaci, když je tady přítomná jedna věc, že mám asociaci, že si vzpomenu na jinou, kterou jsem předtím musel vidět ve vztahu k té první, aby se mi vybavila. Tady jde vlastně o vzpomínání jiného typu. A to toho, že vlastně, co mi vůbec ty asociace umožňuje dělat, jo? Nebo co mi vůbec umožňuje, aby něco vyvstávalo v nějakém vztahu, třeba asociace. Tam se pak rozvádí jiný příklad, a to příklad s podobností. Jo? Že když vidím jednu věc, tak můžu říct, že je podobná druhý věci, že jo? Takže můžu říct, že tenhle stůl nebo tahle lavice je podobná tady té lavici a tamtý a tak dále. A teďkon, že jo, co mi to umožňuje, abych řekl, že jedno je podobný druhým? No tak vidím ty lavice, vidím jednu, vidím druhou a jak docházím k tomu, že jsou podobný? Jo? Dělám nějaké poměřování, propočítávání, abych pak následně z toho vlastně abstrahoval nějakou stejnost, nějak si to na sebe přikládám a z toho vyvozu nějakou podobnost. Já myslím, že takhle to nefunguje. To funguje tak, že prostě se podívám a vidím, aha, to je, vlastně to vypadá, že to je podobný. Že jo? To znamená, já to jakoby vidím naraz a hned, že, jo? Že je něco podobného. Jo? A to znamená, že do toho vnímání, že když tady teď vnímám, že něco je podobný něčemu jinému, tak vlastně do toho už nějak musím vkládat vědění toho, co to je ta podobnost. Že jo? Už nějak musím rozumět tomu, co to znamená být podobný. Jo? Abych mohl říct, že tohle je podobný tomuhle. Jo? To znamená, já už musím rozumět předem tomu, co to znamená být podobný. Že jo? A ta Sokratova argumentace vlastně míří na tohleto, odkud se bere to, že už nějak předem vím, před tím vnímáním, co to znamená být podobný. Že jo? Jo? A to takhle můžeme pak sledovat na dalších takovýchhle vztazích, že jo? Podobnost, stejnost, různost, jo? A mohli bychom hledat další. A to jsou vlastně takový, že jo, základní vztahy, který nějakým způsobem, že jo, když aktuálně vnímám, tak vlastně vstupují do toho mého vnímání tím, že mu dávají nějakou strukturu. Například, že tohle je podobné něčemu jinému, že jo? Nebo že tohle se odlišuje od něčeho dalšího, že jo? Čili vstupují do toho mého aktuálního vnímání, ale zároveň vlastně už předem musím rozumět tomu, co to je podobné, různé, stejné, že jo, a tak dále. Jo? Čili dostáváme se tady k něčemu, co vlastně na jednu stranu umožňuje, abych něco vnímal v nějakých vztazích, třeba ve vztahu podobnosti, odlišnosti, stejnosti, a tak dále, ale zároveň to vlastně to vnímání překračuje, jo? Že už, a to způsobem, že už dopředu o tom musím vědět, už dopředu nějak v sobě musím míst vědění toho, co to je ta podobnost vůbec, jako vztah mezi něčím, odlišnost vůbec, jako vztah mezi něčím, jo? Stejnost vůbec, jako vztah mezi něčím, jo? A jo, řečeno kantovsky, jo, vlastně ta, to míří na to, co už nějak vždy předem formuje naše vnímání, jo? A zároveň to musí být dáno už před každým tím aktem toho vnímání. Má to tu a priorní povahu. Jo? Je to dáno už před každým tím aktem toho vnímání, jako teda to, co to vnímání formuje, co ho utváří do nějakých teda základních vztahů. Jo? No a vlastně ta, nebo ta rozvaha toho Platonova Sokrata míří na to, odkud se to teda vlastně bere, že? Tohleto vědění, který už musím do toho vždy aktuálního vnímání vlastně vkládat nebo nějak vnášet, abych mohl ty věci vnímat v nějakých teda vzájemných vztazích. Že? A ta rozvaha pokračuje tak, že vlastně tyhle ty vztahy nebo ideje těchto vztahů, to znamená tu podobnost samů, různost samů, totožnost samů, nemůžu získávat z toho vnímání, zkušeností z toho vnímání, protože jakmile vnímám, tak už vnímám strukturovaně. Že? Čili ono toto vnímání musí předcházet. A to dokonce musí předcházet vlastně naprosto. Jo? Jakmile tělesně vnímáme, tak už to vždycky vnímáme strukturovaně. Čili to, co to strukturuje, to vnímání, musí předcházet tělesnému vnímání. A to dokonce vlastně tak, že to musí předcházet tu tělesnost. Jo? Že to je něco, co do toho těla musí vstupovat s něčím, co to tělesné vnímání překračuje. Jo? A to teda vstupuje do toho těla s tou duší. Jo? Takže tohle je úvaha, která vlastně přes tyhle kantovsky řečeno, jo? Odhalení těch a priorních forem názorů nebo smyslového vnímání, jo? Vlastně směřuje k tomu, že tady musí být cosi v nás, nějaká složka, která teda obnáší tyhle ty ideje, jo, nebo ty a priorní formy, a která vlastně musí předcházet tu tělesnost jako takovou. A je to teda něco, co musí teda preexistovat před tím vtělením, jo, před tím vstupem do toho těla. Jo. Sem míří vlastně jakoby ten závěr týhletý úvahy o setrvalosti duše nebo trvání duše nezávisle na těle. Jo? Je to něco, co vlastně musí existovat předem před tím vtělením. Jo? A vnáší to do toho těla právě ty ideje, které potom formují to, jak my teda tělesně vnímáme něco. Je to sledovatelný, jo? Proč k tomu takhle dochází, jo? Tak, ovšem námitka je, že to je jenom půlka důkazu, že jo? Jednoduchá námitka, proč je to jenom půlka důkazu nesmrtelnosti duše, nebo stáleho setrvávání duše?
Vysvětluje to ten začátek, ale ne konec?
Vysvětluje tu preexistenci před tím vtělením, ale neříká to, že i po tom odloučení ta duše zůstane, bude setrvávat dál, jo? Takže na to potom musí přijít. Jo, takže tohle to je rozpomínání, ten druhý argument. A na to přichází třetí argument, nebo zase takový třetí výklad, ve kterém se vlastně dělá takový dichotomický srovnání těla a duše. Jo, že se odlišuje tělo a duše a teď se říká, čím je teda charakteristický tělo a jaký důsledky z toho plynou a čím je charakteristická duše a jaký důsledky teda z toho vyplývají. Jo, takže čím je charakteristický tělo a proč je vlastně teda smrtelný, že jo? Tak to je zase, já se na tohleto často ptám při zkoušení a většinou je to velký kámen úrazu a přitom vlastně taková ta základní kostra toho argumentu je velmi jednoduchá, jo? Tělo, ta základní význačnost v tom dialogu Phaidon je ta, že je složené. Jo, že je složené prostě z různých prostě částí a z různých částeček, že jo? Takže je složené. Jako složené se že jo, může nějak přeskupovat, skládat a zase rozkládat, čili je proměnlivé, jo. A zároveň teda jako složené je rozkladné, jo, čili se může rozpadnout, rozložit, jo. A je to i vlastně ta empirická zkušenost s tím, co se děje s tím tělem po smrti, že jo. Takže je složené, jako složené je teda proměnlivé. Jo, člověk roste, tak ty části nabývají o další částečky, že jo, se zvětšuje a zvětšuje, že jo. Jo, proměňuje se, že jo. A nakonec vlastně jako složené, to je předpoklad i pro to, aby se teda rozpadlo, že jo, aby se rozpadlo a vzniklo. Takže se rozpadá, že jo. Jo, a proto vlastně to tělo je, že jo, pomývé a smrtelné. Zároveň, že jo, skrze to tělo, skrze ty tělesné smysly něco vnímáme. A tady vstupuje do té úvahy ještě argument o sourodosti, syngenes, kdy se vlastně předpokládá, že vlastně můžeme přiměřeně vnímat vlastně tou částí nás, to, s čím ta část je stejného původu nebo stejného rodu, jo, stejné povahy. Jo, to znamená, že skrze ty tělesné smysly vnímáme to, co má stejnou povahu jako to tělo. Čili to, co je taky samosložené, mnohé, rozmanité, proměnlivé a pomíjivé, jo, co podléhá vzniku a zániku. Takže vnímáme prostě to, co je vznikající a zanikající. A teď tahle ta úvaha je důležitá proto, protože ono to bude stejně fungovat i na té druhé straně, že jo? Na té straně duše. Jo? Co poznáváme skrze duši? Že jo? Skrze tělo poznáváme to, co je mnohé, rozmanité, proměnlivé, pomíjivé, že jo? Vznikající, zanikající. A skrze duši jsme schopni poznávat to, co je vždycky tím společným, jedním, stálým a totožným. Jo? Takže předmět poznání duše je to stálé a totožné. Jo? To, co je vždy jedno nebo společné, stálé a totožné. No a aby tohle ta duše mohla poznávat, tak musí být syngenes, musí být stejného původu nebo stejného rodu, jo? Musí mít stejnou povahu jako to, co je skrze ní takto přístupno. Čili ta sama duše je pak oproti tomu tělu charakterizovaná jako právě nesložená. Jo? Tělo je složené, duše je nesložená. Nesložená, čili jednoduchá, jo? Prostá, jednoduchá. Je to jednoduchý jedno jakýsi. Jo? A protože je nesložená a jednoduchá, tak nemůže do ní vstoupit žádný rozdíl, žádná negace, nemůže se rozpadnout. Jo? Čili je stále tatáž. Jo? A v tomhle smyslu stále setrvávající a nesmrtelná. Jo? Jo? Takže tohle je pak základní charakteristika duše. Jo? Oproti tělu je nesložená, jednoduchá, čili je to jakýsi jednoduchý jedno, prostý jedno, který se jako jedno nemůže rozpadnout. Jo? Jednotka se vám nemůže rozpadnout, jo? Pokud teda budeme počítat jenom v jednotkách. Jo? Prostě to, co je jedno, nesložený, tak se nemůže rozpadnout a v tom ohledu nemůže zaniknout. Je stále setrvávající, stále totéž. Jo? Tak a takže to jsou základní charakteristiky a je v tom teda i základní zdůvodnění toho, proč je teda tělo hynoucí, smrtelné a duše nesmrtelná. Jo? Je to zřejmý tady ten krok nebo tady ty argumenty. Oni jsou jednoduchý, že jo, v tom dialogu Phaidon. Jo, jednoduchý a zároveň velmi ostrý, jo, je to velmi ostře postavený proti sobě, jo. Co tu duši drží v tom těle, jo? Proč ta duše, která je takhle zásadně odlišná od těla, je vlastně v tom těle poutaná? Co jí tam vlastně poutá, co jí tam drží? Kdo jste to četli, vybavíte si to? On to může být takový nenápadný motiv, ale vlastně motiv, který je trošku otázka nebo problém, protože to, co tu tělo, to, co tu duši drží v tom těle, co funguje jako pouto, který tam přivazuje, tak je žádostivost. Žádostivost, která vlastně jakoby zavazuje a drží tu duši v tom těle. A teďkon s tímhletím, jo, s tímhletím připoutáním, že, pak dochází k tomu, že vlastně děje se takový jakoby dvojí klam, kdy jednak to samo poznání nebo to samo vnímání skrze tělesné smysly tak je význačné tím, že samo tělo se, jestli si vzpomenete na první přednášku, kde jsem tohle ukazoval na tom dialogu Theaetetos, jo, tak vnímání, že je, nemůže být poznáním pravdivým proto, protože se proměňuje ten vnímající, že jo, mění se jeho stavy a mění se mu teda i vnímání a proměňuje se i to vnímané, že jo. Obojí je složené, obojí je prostě proměňující se, pomíjející, tudíž vlastně tahle ta oblast smyslového vnímání je oblastí naprosté nestability. Jo, to, co vnímám, se mi neustále mění. Jo? Je to v pohybu, jo? Proměňuje se to, mizí to, objevuje se něco nového. Takže vlastně to poznání je nestabilní, neustále se mění a tudíž nemůže odpovídat na nárok poznání, že to, co má být poznáváno, má být stále stejné. Jo? Má to být prostě setrvalé, stále stejné. Takže vnímání skrze smysly prostě nemůže být poznání, protože je to nestabilní. Jo? Je to neustále proměnlivé. A navíc ta žádostivost, tohle je takový jedna rovina, a navíc ta žádostivost vlastně silou pocitů, strasti a slasti přesvědčuje, tou silou těch pocitů, přesvědčuje tu duši o tom, že to, co přichází z té oblasti tělesného vnímání, je vlastně jakoby skutečnější než to, co ta duše vnímá v té sobě přiměřené oblasti. Jo, že ta síla pocitů, strasti a slasti jakoby klame tu duši, přesvědčuje ji právě tou silou těch pocitů, jo, těch paté, přesvědčuje, že tohleto je skutečnější než to, co ta duše vnímá tím svým rozumovým nazíráním. Jo. Což je takový druhý krok, kdy, když ta žádostivost zavazuje tu duši takhle jednosměrně do toho těla, tak vlastně dochází k takovému jakoby klamání nebo zdání. Jo. Jednak, že ta duše je obrácena té sféře vznikání a zanikání a považuje ji díky té síle těch pocitů za to skutečné, jo, za to ryze skutečné, jo, tak to je jakoby první omyl, jo, tím, že je takhle nasměrovaná tím špatným směrem. No a pak, jo, když je obrácená tímhle směrem, no tak navíc to, co považuje za skutečné, se neustále mění. Je to pokaždé jiné, jo, je to nestabilní, proměňuje se to, jo, což je druhá vrstva toho pomýlení, jo, druhá vrstva toho zdání. Jo. Takže jo, je obracená tou silou pocitů a obrací se na to, co je neustále jiné, co se neustále mění, jo, kde nemůže najít žádné pevné vědění. Jo. Takže když ta žádostivost takhle plně svazuje tu duši a vyvazuje ji do těla, tak dochází k tomuhle tomu. No a je pak úkolem filozofie nebo náležitého vedení života, aby vlastně tu žádostivost přesměroval. Jo. Aby jakoby přeorientoval tu vazbu toho spoutání nebo sepětí těla a duše a těla. A vlastně obrátil tu duši k tomu, co jí je vlastní. A jí je vlastní, to, co jí připadá jako to, co jí je vlastní, je poznávání toho, co je stále stejné, jo? Je stále totožné. Co v tomhle ohledu má božskou povahu. Jo? Takže úkolem potom člověka je vlastně tohleto jakoby se zorientovat a přesměrovat to pouto mezi tou duší a tělem k tomu, co ta duše má ze své vlastní povahy poznávat. Čili ty soucna, které mají tu božskou povahu a které se vykazují tím, že jsou vždy stále stejná. Jo, Patočka taky říká vlastně usebírat, jo, ve smyslu vlastně jakoby přeorientovat a koncentrovat tu duši k tomu, co jí je vlastní a kde má vlastně jakoby poznávat. Jo. Tohle je potom důležitý pro to, když dochází k tomu, že jo, po tom oddělení duše od těla, kdy dochází k tomu novému vstupování těch duší do dalších těl, tak vlastně nakolik se podařilo té duši se přeorientovat a orientovat k tomu, co ta duše má ze své vlastní povahy poznávat a k čemu se má vlastně upínat, tak předurčuje to, do jakých těl v tom dalším kole vtělení ta duše bude vstupovat. Jo, takže když tam zůstane ta plný vlastně zapuštění v té sféře vznikání a zanikání, toho, co je prostě pomýví, jo, tak čím víc je tam vlastně ta duše zapuštěná, no tak jakoby přetrvává potom v ní tenhle ten pocit, jo, je tam jakoby jakási setrvačnost, jo, toho tíhnutí k tomu zanikajícímu, no tak vstupuje prostě potom do těl, který vlastně jsou více ponořený do této sféry, že jo, žádostivosti a vznikání a zanikání a neustále opakování prostě toho, že jo, naplňování žádostí a tak dále. A naopak duše, které se podaří tohleto přeorientovat, obrátit, no tak bude v tom dalším vtělení vstupovat do takových bytostí, živých bytostí, které jsou schopní se odtrhnout, zadržet se před tím plným pohroužením do té sféry vznikání a zanikání. Jo? Takže to, jak se podaří vlastně tohleto přeorientování, tohoto pouta, tak to potom rozhoduje o tom, kam ta duše bude v těch dalších cyklech toho vtělení směřovat. Tak tohle je zhruba ten třetí krok, který vlastně mám za to, že je takový centrální v tom dialogu Phaidon, kde se vede tohleto ostrý odlišení těla a duše a zároveň se teda tam uvažuje o tom, jak teda je to tělo s tou duší propojený a jak lze to propojení teda nasměrovat. A na to pak přichází teda ještě čtvrtý krok, který spočívá, že jo, tam do hry ještě vstupují dvě námitky, který vlastně ten Sokratův výklad problematizujou, ty nechávám stranou, protože ty námitky, že jo, spočívají v tom, že ti partneři nebyli vlastně nejsou schopni zaujmout jakoby to myšlenkový postavení, ze kterého mluví ten Sokrates. A ten čtvrtý krok je v podstatě krok vlastně, dá se říct, jakoby metodologický, který říká, jakým způsobem musíme myslet, nebo kam se svojí myslí musíme obracet, aby jsme nahlídli nutnost těchto argumentů. Jo? Aby jsme prostě nesklouzávali tím svým pohledem vlastně do nepřiměřené oblasti a aby jsme nahlídli teda nutnost těchto argumentů. A ten čtvrtý krok v podstatě spočívá v tom myslet z té vlastní identity těch pojmů, který teda promýšlíme, myslet z té vlastní identity těch pojmů a vidět, že vlastně pokud myslíme teda to, co ten pojem sám v sobě obnáší, tak pak z toho musíme bezprostředně nahlídnout i nutnost toho, co z toho vyplývá. Tam je uvedený takový názorný příklad, kam máme vlastně orientovat ten svůj pohled poznání. Že? Mluví se tam o, že, co to je sudá a lichá, a kde ji zakoušíme? Kde to zakoušíme? Jo, tak zakoušíme, když budu počítat 1, 2, 3, 4, 5 a tak dále, tak se tam střídá, že jo, lichá, sudá, lichá, sudá, lichá. A teď, když budu se ptát na to, a co to teda je ta sudá například, co to je to sudé samo o sobě, tak jedna cesta by spočívala v tom, že začnu vypočítávat, že sudá je dvojka, čtyřka, šestka, a další čísla, ale tím vlastně nezískáme nic o tom pojmu, co to je ta sudost sama. Že? Jo? Ta sudost je něco, co v každém tom pojmuje tím, co tam zůstává stejný. Že jo? A my musíme vlastně jít k tomu, co to teda je ta sudost sama, nikoliv, že se projevuje různým způsobem. Jo? A že se v tom, jak se projevuje, dokonce i mění. Že jo? Ten její projev. Jo? 2, 4, 6, jo? To je prostě vždycky něco jiného. Ale pokaždý je to sudý. Jo? Takže co to je ta sudost? Jo? Dejme tomu dělitelnost dvěma. Jo? Nebo že se to dá spárovat. Jo? Prostě, jo? Ty jednotky toho čísla. Jo? A na to vlastně máme mířit nikoli sem, ale na to, co teda je ta sudost, co znamená ta sudost sama o sobě. Jo? A vidíme, že potom vlastně, když tam něco přibývá, tak ten význam té sudosti zůstává pořád stejný. Jo? A podobným způsobem chce vlastně navíst ten Sokrates k tomu, aby se uvažovalo i o té duši. Jo? Co to teda je ta duše sama? A když budeme myslet tu podstatu nebo tu bytnost teda duše, tak vlastně pak uvidíme, že vlastně z její bytnosti vyplývá, že nemůžeme myslet její opak. Jo? To znamená, nemůžeme prostě, jo, musíme nahlídnout nutnost těch argumentů. Jo? A ta bytnost duše spočívá v tom, že to je to, co oživuje. Že? Jo? To je ten živoucí princip, to, co oživuje. Že? A když budu myslet ten, jo, ten princip sám o sobě, jo, jako ten čistý pojem, no tak prostě z něho vyplývá, že do něho nemůže vstoupit žádnej rozdíl, jo? Že prostě to, co oživuje, nutně musí oživovat, že jo, být živ, nutně musí oživovat a jako princip prostě zůstává stále stejný, jo. Je to, jak říkám, metodologická, spíš taková metodologická poznámka, která říká, jakým způsobem, na co máme hledět a jakým způsobem o tom máme uvažovat, aby jsme byli schopni následovat ty Sokratovy úvahy. Pokoušet se myslet teda jakoby ty bytnosti těch pojmů a myslet je v jejich teda prostý identitě a myslet je z nich samotných a z nich potom vidět ty nutný důvody, jo? Nebo nutný teda důsledky. Jo? Ještě se k tomu možná dostanu dneska v jednom ohledu. A tohle to jsou takový 4 kroky, které vlastně toho duše rovná se, jo, dejme tomu, být živ, jo, a jo, prostě to je něco, co musí zůstávat nutně stále stejný ve všech těch prostě projevech, jo, těch cyklů toho převtělování a proměny těla a tak dále, jo, co tam zůstává stále stejný. Následuje tady po těch 4 argumentech, pak následuje takovej, vlastně se říká mýtus, jo, vyprávění, obrazní vyprávění o cestách duší, jo. Když opustí to tělo, tak jak musí procházet a kudy musí procházet tím hádem, že jo? A podle toho, jak ta duše teda, jak si podařilo oprostit se nebo nepodařilo oprostit se od toho zajetí teda v té tělesnosti a v tom vznikání a zanikání, tak podle toho teda prochází i různými cestami pak tím podsvětím, že jo? A pak se všechny ty duše znova vracej teda do těl, že jo? Každá přiměřeně tomu, jak se jí podařilo se jakoby osvobodit nebo odpoutat od toho vznikání a zanikání, tak podle toho se vrací do přiměřených teda bytostí. A celý ten závěrečný mýtus, že jo, tak bývá tradičně vykládán, že to jsou takový ty Platónovy obrazní mýty pro ty, kteří nejsou schopní sledovat tu argumentaci a myslet teda z těch pojmů, tak pro ně se tam potom přidávají tyhle jakoby obrazní vyprávění. To může do jisté míry asi být pravda, ale ono to obrazní vyprávění obnáší nějakou strukturu. Ono je to jako vlastně jedna velká analogie a nese v sobě nějakou strukturu. A to je struktura toho, jak se děje vlastně kosmos. Že? Jo? Takže to závěrečné vyprávění vlastně, co jeho základním sdělením je, že prostě ty duše neustále cyklujou. Jo, že ta duše neustále cykluje, že jsou tady těla, že jo? A tady je, byl ta duše mimo tělo, dejme tomu. Ale důležitý je, že ta duše se vlastně, že ty duše se opakovaně a neustále vracejí do té sféry vznikání a zanikání a vstupují do nových a nových těl, jo, který se skládají, že, z toho, co vzniká a zaniká. Že. A takhle se to děje neustále. Že. Jo, v různých vrstvách toho kosmu, že, v různých bytostech. Jo, a děje se to neustále. A celý ten závěrečný mýtus, a takhle to vykládá třeba Filip Karfík, je vlastně takový obrazný vyprávění o tom, jo, jak se děje vlastně ekonomie toho kosmu, jak se děje ta ekonomie toho vznikání a zanikání. A běží o to, že ona svým způsobem zceluje ten první argument, že všechno, co zakoušíme, a tam si myslím, že je důležitý odlišit ty perspektivy, že tenhle ten argument vychází ze zkušenosti, z toho, jak se nám věci jeví, že nám se jeví to, že tady něco vzniká, zaniká, děje se a proměňuje se. Vždycky tak, že to je hra těch protiklen. Jo, že něco vzniká nebo se proměňuje ze svého opaku, jo, a zase zaniká do svého opaku. Že jo. Ale tohle to je oblast, jak ty věci zakoušíme, jak se nám ukazují, jak se dějí, jo, v té mnohosti a rozmanitosti. Ale zároveň na konci toho výkladu se vlastně ten výklad dostává k tomu, že aby se tohle takhle dělo, a to nejenom na úrovni jednotlivého těla, ale na úrovni celého kosmu, no tak tady musí teda být nějaký princip, něco, co vlastně to vznikání a zanikání udržuje v tom neustálém chodu. Jo? A to jsou právě ty duše, které se vracejí zpátky do těch těl a takhle neustále cyklujou, jo? A neustále se točí v tomhletom koloběhu vznikání a zanikání. Takže potom vlastně tenhle ten závěrečný mýtus o tom stěhování nebo kolotání těch duší, tak vlastně zceluje celou tu cestu těch argumentů od toho prvního až teda po tu identitu té duše se sebou, že jo, tu neměnost toho stálého setrvávání. Kdy vlastně duše je to, že jo, duše je stále totéž, jo, stále stejně setrvávající, která zároveň funguje jako teda to, co zceluje a dává život tělům, že jo. A jako to stále totéž funguje jako teda ten princip stálosti, který vlastně vstupuje do té oblasti vzniku, zániku, rozmanitosti a mnohosti a dává jí nějakou formu té rozmanitosti a mnohosti a dává jí nějakou pravidelnost, jo, v tom vznikání a zanikání. Jiným způsobem se tady říká to, jestli si vzpomenete z minulého výkladu, když jsem začínal s tím odkazem na ten dialog Timaios, čas jako pohyblivý obraz věčnosti, tak tady se vlastně předvádí něco podobného. Jo, že jsou tady ty duše, jako to stále tutéž, které vstupují v opakovaných cyklech do té sféry rozmanitosti, jo, proměnlivosti, aby jí dávali nějakou pravidelnost a nějaký formy a nějaký pravidelný prostě koloběh. Takže tím se vlastně zceluje ten výklad a dostává to teda potom i tuhletu vlastně kosmologickou dimenzi. Jo, že se tím i vysvětluje to, z jakých teda principů se ten kosmos nebo svět, který my zakoušíme na té rovině vnímání jako neustálý dění, vznikání a zanikání a proměňování se ze svých a do svých protikladů. Že jo? To je to, co bezprostředně zakoušíme, jak se děje svět. Že jo? Tak aby se takhle děl, tak na jakých vlastně principech nebo z jakých počátků se teda vlastně takhle může dít. Že jo? Jo? A děje se tak, že tady je nějaký pravidelný kolotání těch stále setrvávajících a se sebou identických duší, který vstupují do té sféry teda rozmanitosti, aby jí dávali nějakou formu a nějaký časový řád teda. Tak. Takže pojetí člověka z dialogu Phaidon, jo, takže vidíme, že se ostře vlastně artikuluje ten rozdíl těla a duše, něco, co je ostře postavený proti sobě a zároveň, jo, živoucí člověk je jednotou těla, jo, toho těla a duše, že jo? Takže pojetí člověka jako sepětí těla a duše můžeme vidět jak se dostává ke slovu takhle u Platona. A zároveň můžeme vidět, jak vlastně to ten Platon promýšlí i v souvislosti teda s tou kosmickou dimenzí. Že to není prostě nějaký izolovaný uchopení člověka, izolovaný od uchopení kosmu nebo od uchopení pravý povahy soucnosti, čili bytí, ale že to pojetí člověka je vlastně s tím úzce spjatý, s tím, jak se chápe to, v čem spočívá pravá povaha soucnosti a jak se chápe to, jak teda je strukturovaný a funguje teda celý kosmos. Tak. A to samozřejmě, že jo, když to takhle vidíme, tak si můžeme klást řadu otázek, že jo, na takovýhle chápání člověka nebo lidství, že jo. Jo, tak jo, můžeme se, že jo, první problém je, nebo otázka, jestli ta duše je skutečně teda takováhle nesložený jednoduchý jedno, jo. Protože v jiných Platonových dialozích, jako je třeba Ústava nebo dialog Phaidros, najdeme popisy duše, kdy naopak se mluví o složkách duše. Jo, že ta, třeba z Ústavy, že ta duše má složku žádostivou, složku vznětlivou, respektive ctižádostivou a složku rozumovou. Jo. A duše má teda v sobě tyhle ty tři složky. Tak pak vzniká otázka, jak teda myslet to, že duše může mít v sobě nějaké složky, tak jak to myslet teda s tím, že tady je představená jako teda jakýsi jednoduchý jedno, do kterého nemůže vstoupit žádný rozdíl. Jo, je nesložená, tak se nemůže rozložit. Tohle je jedna z takových otázek. Jo, potom tady se můžeme ptát, kam vlastně patří ta žádostivost. Protože na jednu stranu nás to svádí k tomu, jí vlastně jakoby vidět, že patří k tomu tělu. Jenomže na druhou stranu je tam pasáž, že ta duše je žádostivá vědění. Jo? To znamená, že ta žádostivost je nějak teda součástí té duše, ale neřeší se v tom dialogu Phaidon jak, že jo. Takže otázka je, jak je to s tou žádostivostí. Jestli teda patří k tělu, patří k duši, nebo je to nějaká zvláštní složka někde mezi nima, jo? Což by komplikovalo vlastně to dichotomické pojetí člověka jako tělo a duše. Jo? Jako tělo a duše, že? A s tím pak souvisí ještě další otázky, protože kromě toho, že že máme tu schopnost skrze duši teda nazírat jo, to, co je jedno stále totožné, tak zároveň ale tohleto ty ideje nebo ty pojmy spojujeme prostě s nějakými vnímanými obrazy, jo, které k nám přichází skrze tělesné vnímání, nebo je spojujeme s nějakými dalšími pojmy, čili do hry vstupuje pak ještě další teda mentální schopnosti, jako je třeba obrazotvornost, spojování toho vnímaného obrazu s nějakým významem, že jo, s nějakým pojmem, nebo spojování prostě pojmů mezi sebou, že jo, nebo rozpoznávání přítomní situace ve světle nějakého obecního pojmu, takže schopnost soudnosti. A vzniká otázka, kam by to teda zase patřilo. Určitý navedení bychom mohli vidět zase v Ústavě, kde se tohleto svým způsobem situuje, že jak máte to podobenství o úsečce, tak každá ta část je ještě rozdělená, že ta smysly vnímatelná a rozumem poznatelná je rozdělená ještě na další dvě dílčí části. A v té části rozumový, tak je tam oblast dianoia, čili myšlení, o kterém se explicitně říká, že tam dochází k tomu spojování těch obrazů a těch pojmů. Že? A pak je tam oblast noein, čili rozumového nazírání, kde teda jsme ve vztahu k tomu, co je stále a totožné bez spojení s těmi obrazy z té sféry smysly vnímatelné. Takže tam se zase tohleto jednoduchý, dichotomický, ostrý odlišení vlastně problematizuje tím, že nějak přece ty sféry musí být propojený, že jo? A otázka je teda jak, že jo? A můžeme se ptát na to, jestli teda ta duše má individuální povahu, jestli nese teda jako má nějaký osobnostní rys toho člověka, nebo je to jenom teda ten čistý oživující princip. A ta individualita člověka spočívá právě v tom sepětí s jeho tělesností a s jeho teda tělesným zjevováním a jednáním. Jo? Jo, protože ta duše sama ve své jednoduchosti je oživující princip a jako takový by teda žádnou individualitu v sobě níst nemohl, jo, toho konkrétního člověka. Jo. Takže asi by se dalo uvažovat o tom, že ty duše nemají individuální povahu. Jo. Ta individualita je prostě něco, co pomíjí spolu s tím tělem. Teda, jo. A pak samozřejmě by se dalo uvažovat, jestli ta duše, jestli každá živá bytost má svoji duši, anebo, jo, protože pak bychom museli stejně tak, jako se tážeme otázkou po ideji jakékoliv jiné věci nebo vlastnosti, bychom se museli ptát po ideji duše, že jo? Takže bychom se dostali k tomu, jestli teda jedna nějaká společná duše, jo? Nebo jestli teda každý má jednu duši, ale to by potom vlastně byla zase nějaká mnohost, že jo? Takže bychom museli uvažovat nějakou ideu duše, že jo? A pak by vznikla otázka, jak to teda je s tím propojením teda těch, jestli teda to, co chápeme jako oživující princip člověku, je teda vlastně součást nějaký světový duše, nebo jestli prostě je to část, nebo jestli je to nápodoba, jo, a tak dále. Jo. Takže zase se to komplikuje tímhle způsobem a tohle se třeba řeší zase v tom dialogu Timaios, kde se to vlastně rozvrstvuje od té naprosté identity přes různé vrstvy, kde se to vlastně začíná jakoby zmnožovat směrem teda k té individualitě. Takže bychom museli jít do mnohem komplikovanějšího vlastně schématu kosmů, jo, který je vrstevnatý a přecházející do sebe, aby jsme tohle to mohli teda nějakým způsobem řešit. Takže to jsou otázky, které jsou s tím zároveň nějak vlastně otevřený. Jo. A jsou otevřený i pro tu následnou tradici, že jo? Jak to teda je s tou duší a se vztahem k tělu a s individualitou duše a tak dále. Tak. Já bych sem ještě u toho Platóna chtěl udělat jeden krok a to z dialogu Phaidros. Kde jednak, jak jsem zmiňoval, se vlastně o duši uvažuje tak, že má teda nějaký vrstvy, že tam je teda, že tam je to předvedený na zase obrazu nebo metafoře dvojspřeží, koňského dvojspřežení a vozataje, že jo, kdy jeden ten kůň, že jo, představuje vlastně tu bujnou žádostivost, ten druhý kůň naopak teda jakoby uměřenou žádostivost nebo poslušnou nebo skrotitelnou žádostivost a pak je tam ten vozataj, který to musí nějak teda tohleto rozháraný dvojspřežení vlastně usměrnit a kočírovat. Takže je tam, prostě uvažuje se tam teda nějaký složení té duše, ale já jsem z toho chci vyzdvihnout jiný motiv a to je ten, že tam mnohem razantnějc a názornic je duše pojata jako teda hybný princip, oživující a hybný princip. A to se tam vlastně, k tomu se tam dostává ten Sokrates od rozlišení dvojího pohybu. Jednak teda pohyb, kdy něco je něčím pohybováno, čili být pohybován něčím, a to znamená, že ta věc má počátek svého pohybu v něčem jiném, než je ona sama. Jo? A tohle to vlastně zakoušíme u těla, jo? Kdy vlastně, když, jo, jak se říká, tělo opustí duše, tak to tělo se přestane hýbat. Jo? To znamená, zmizí z něho teda nějaký hybný princip a ukazuje se, že teda to, čemu my říkáme tělo v téhle souvislosti, tak je vlastně pohybováno něčím jiným, než je ono samo. Jo? A to, čím je pohybováno, to se chápe jako právě ta duše. A má-li ta duše být něčím, co skutečně pohybuje něčím jiným, tak musí ten počátek toho pohybu mít sama v sobě. A v tom Phaidru se charakterizuje duše jako teda to, co má počátek pohybu samo v sobě. To, co je samo v sobě počátkem svého pohybování. Jo? Co se pohybuje ze sebe sama. Vidíte ten rozdíl, jo? Být pohybován druhým, pohybovat něčím a zároveň ten počátek pohybu mít sám v sobě, jo? Sám ze sebe pohybovat něčím druhým. Jo? A Duše teda je charakterizovaná tímhle tím, že to je teda to, co se od sebe sama pohybuje a takhle pohybuje teda druhým, čili tělem. A je potom teda to, co má mít ten počátek sám ze sebe, tak aby skutečně to byl ten počátek pohybu ze sebe sama, tak tam nemůže být ani žádný počáteční nějaký jiný zdroj toho pohybu. Čili ona taková musí být odjakživa. Jo? Čili je to její základní charakteristika, že to je teda neutuchající počínání pohybu ze sebe sama, který neměl sám jiný počátek než v sobě samém. Jo? A v tomto ohledu nemá počátek, nemá vznik a nebude mít ani zánik. Bude neustále se trvávat v tom, že sama ze sebe pohybuje. Jo? Sama ze sebe se pohybuje a pohybuje ostatní. Jo? A tímhletím způsobem se tam jinou argumentační cestou, než je v tom Fajdonu, vlastně dobírá ten Sokrates, s tím Fajdrem se dobírají teda toho, proč je duše nesmrtelná. No, protože to je ten počátek pohybu v sobě sama, který je teda tím ryzím počátkem pohybu v sobě sama. To znamená, je nezávislá na čemkoliv jiném. Jo? Nikdo jiný ten počátek nedal a jenom sama ze sebe uvádí sebe a druhé do pohybu. Sebe a tělo do pohybu. A jako taková prostě musí být stále stejná. Jo? Stále, neustále pohybovat ze sebe sama. Jo? Takže jinou cestou se dostávají vlastně k tomu zdůvodnění, proč je teda duše vlastně nesmrtelná, proč je teda jakoby ten neutuchající pohyb. A myslím si, že důležitý je vidět, že tam v tom dialogu Phaidros, jo, duše jako pohyb ze sebe, nebo počátek pohyb, jo, sama svým počátkem toho pohybování, tak je i dobrý vlastně tuhletu charakteristiku podržet. A já bych vlastně chtěl teď ukázat, proč. Protože to, s čím přichází ten Platon, tak nám to v té tradici žijeme 2500 let, jo? A nám to vlastně nepřijde divný, to rozlišování těla a duše. Jo? Prostě, jak jsem říkal na začátku, stalo se to součástí naší jazykové výbavy, je to něco, s čím prostě, o čem mluvíme, aniž si nějak uvědomujeme, o čem je vlastně řeč. A ovšem ten Platón to takhle ostře formuluje vůči nějaký starší tradici, ve který tohle to vůbec nebylo samozřejmé, jo? Ve který takhle ostrý odlišování těla a duše se neodehrávalo. A když se podíváme na ty vlastně nejstarší texty naší tradice, nebo ty řecké tradice, to znamená homerský eposy, tak vidíme, že dokonce nějaký odlišování těla a duše bylo nemyslitelné. Že vůbec odlišení těla a duše to archaické vidění vlastně neznalo. Jo, ten archaický jazyk a vidění světa vlastně neznalo takovýhle odlišování. Proč tomu tak bylo? Nebo, jo, tak důvodem je, že ty homerské eposy vlastně je to jazyk, který ještě nemá vlastně dostatečně rozvinutou schopnost abstrakce a schopnost teda reflexe. A s tím souvisí i to, že vlastně se nedokáže odpoutat od toho, co je bezprostředně zjevný. Jo, to znamená, když popisuje člověka, nebo když popisuje něco z lidského konání, tak vlastně musí popisovat to, co je bezprostředně a nepokrytě na snadě, čili to, co je zjevný. A nemůže se dostat vlastně dál k nějaký nezjevný jednotě nebo k nějaký nezjevný funkci někde v pozadí, jo, která není bezprostředně vidět. Jo. A tohle to se potom promítá teda i do chápání tělesnosti a chápání teda duševna. A vlastně ten homerský jazyk není schopen uchopit to, co od toho Platona dál se označuje jako tělo, tak není schopen uchopit jako nějaký jednotný a komplexní funkční celek. To označení soma, který u toho Platona je označením pro to živoucí tělo, že jo, který je oduševnělý, že jo, tak je u toho Homéra vlastně označení pro mrtvé tělo nebo pro mrtvolu. A tělesnost těch živoucích lidí se vyjadřuje právě mnohostí a rozmanitostí slov. Z nichž teda především vyniká užití slov gea a melea, což jsou které se užívají navíc v plurálu a je to označení pro údy a pro klouby a spoje. A ta tělesnost člověka vlastně se vystihuje právě přes tu mnohost kloubů, svalů, spojů, jo, částí, jo, zkrátka částí, přes mnohost částí. A vlastně ta celková, jo, to pojetí tělesnosti je vlastně, jakoby, nebo jde přes to, popisování toho pospojování toho těla a jeho teda charakteristiky teda těch částí. Takže když se popisuje tělesnost nějakého hrdiny, že, tak se vyzdvihuje, jo, rychlonohý Achilleus, jo, čili charakterizuje se přes jeho teda silné a rychlé nohy, že. Nebo muži silných paží, jo, prostě charakterizuje se přes nějakou část, ale nikde vlastně nenajdeme nějakou charakteristiku jakoby celku těla, jako nějakého kompaktního a funkčního celku, že. Protože dojít k nějaký vlastně funkční jednotě znamená abstrahovat od toho, co je bezprostředně na snadě, že. Jo, dojít k tomu, že teda to tělo drží pohromadě nějaká teda, jo, živoucí síla, jo, nějaký proces látkový výměny a podobně, znamená abstrahovat od toho, co je bezprostředně na snadě, ale to ten homerský jazyk, tenhle stupeň abstrakce nemá vyvinutý. To znamená, vlastně zůstává na té rovině toho, co je bezprostředně na snadě. Že? A podobným způsobem vlastně se charakterizuje i to, co u nás spadá, nebo to Platona dál spadá do oblasti duše. A tak jako chybí teda to jednotné a celiství uchopení těla, jako teda toho funkčního celku, no tak potom chybí stejně tak i uchopení duše nebo ducha, jako teda nějaké niterné jednoty, myšlení, vnímání, pociťování, nebo jako nějakého subjektu a centra psychických funkcí. Jo? A následně teda musí chybět i to striktní odlišování těla a duše. Že? Jo? Když prostě není uchopeno tělo, nějakým, jo, jako nějaký kompaktní funkční celek a jednota, a není stejně tak uchopena duše, jako nějaká jednota nebo subjekt, no tak nemůžou být ani odlišený. Že? Jo? Nemůže tam být ten kladený ten rozdíl mezi tělem a duší. Že? Jo, takže jo, to, co od Platona dál je uchopováno jako duše, no tak je pokrýváno, podobně jako teda ta tělesnost, je pokrýváno řadou pojmenování, které se navíc navzájem významově překrývají. A jde především o pojmenování psyché, thymos, nous, phrenes. A ta psyché, která u toho Platona figuruje jako označení pro duši, že jo, psyché, tak ta ovšem u toho Homéra neznamená žádnou pociťující a myslící duši, ale znamená naplnění životem, o kterém ovšem je paradoxně řeč, když to tělo opouští. Jo, když prostě je ten člověk poraněn, zabit, tak se mluví o tom, že skrz ty rány ho opouští psyché, že jo, uniká mu duše, že jo, jo, nebo když je ohrožená, takže mluví se o duši jako teda o takovéto živoucnosti nebo živoucím dechu, který ale řeče o něm až tehdy, když vlastně mizí, jo, a chápe se, když se když vlastně je tam nějaká představa toho živoucího dechu, který pak může z toho člověka odejít, tak se to vlastně chápe, jo, v našich představách něco jako napůl vlastně jakoby předmětný orgán, živoucí dech, ale zároveň vlastně není jasné, kde v tom živoucím člověku sídlí a jak funguje. Že? Jo, prostě to, co člověk zakouší, je, že někdo vypustil duši, jo, ta duše odešla skrz rány, v tom okamžiku je řeč o psyché, že jo, ale jak funguje v tom živoucím člověku, to je vlastně nezjevný. Že? A proto o tom vlastně ta řeč není. Že? Jo, protože to je něco, co vlastně není bezprostředně vidět, jak funguje. To je vidět teprve, když vlastně v úvozovkách přestane fungovat. Když, jo, vlastně opouští člověka život, tak se mluví o tom, že, jo, viditelně se něco z něho ztrácí, takže je řeč o tom, že teda ho opouští duše. Ale jak v něm funguje, když je, dokud je živ, to není jasný. A jo, podobně ten thymos je, že jo, je spojován s tím, co působí nebo zapříčinuje pohnutky, co člověka uvádí do jednání, že jo, a v čem teda tkví radost, libost, láska nebo hněv. A nos, že jo, který potom, že jo, je z, že se z toho vyvinulo to, ten termín nous nebo noen, že jo, což je označení pro rozum, rozumový nazírání, pak u toho Platóna, že jo, tak ten je spojován především s nahlížením ve smyslu nahlídnutí, prohlédnutí, prokouknutí a ne všem ve smyslu nějakého rozvažování nebo dedukování, jo, jak by nám to podsouvalo to pozdější chápání toho, co to je teda to noen a nous, že jo. Jo, žádný rozvažování nebo dedukování, ale bezprostřední, zase bezprostřední zření, bezprostřední vidění. A vidíme teda opět mnohost, která není chápaná, že i u té duše není chápaná ta mnohost jako části nebo funkce nějakého jednotného celku, který by jim spočíval jako nositel, čili jako subjekt v základu. A to je jedna věc. Navíc ty duševní orgány se neodlišují od těch tělesných, ale vlastně se prostupují, takže běžně se mluví o tom, že nějaký, že jo, thymos sídlí prostě v nějakém tělesném orgánu nebo prostě je s ním jakoby prostoupen, že jo. A nerozlišuje se pak ani mezi teda tím orgánem nebo nositelem nějaké funkce, tou funkcí samotnou, jejím významem a smyslem a konkrétním výkonem, že jo. Jo, tyhle ty momenty, které my jsme schopni odlišovat, tak vlastně ten homerský jazyk zase směšuje, takže se pak třeba ten nos může i zmnožovat, jo, a člověku se začnou hádat teda nějaký různý pohnutky a ten aktér jakoby přihlíží tomu, co se v něm děje, že jo. Takže chybí teda uchopení duše jako jednotného celku a nositele různých částí a funkcí a ten vztah člověka k sobě se naplňuje teda rozhovorem například se svým thymos, jo, s nějakou pohnutkou, že jo, jo. A ten psychický život je pak jako jakási křižovatka popudů myšlenek a hnutí a člověk dokonce to někde vypadá, jako by byl teda divákem na té křižovatce a sledoval, co se to v něm teda vlastně sváří, odehrává, co do něho vstupuje a tak dále. Tohle jenom kratičkej exkurs, jenom připomenutí toho, že vlastně to, s čím přichází ten Platón, když si to srovnáme s tím vlastně s tou nejstarší dochovanou řeckou tradicí, že, s těmi homerskými eposy, tak vidíme, že u toho Platóna je vlastně něco razantně jinak, že jo? Razantně jinak a že vlastně mezi tím nejstarším, že jo, mezi těmi homerskými eposy a tím Platónem proběhla teda nějaká významná duchovní proměna, která umožnila, aby jsme uchopili duševno nějakým jednotným pojmem, jo, jako nějaký oživující princip, že jo, který přetrvává tu tělesnou stránku. Jo, tělo uchopili zase nějakým jednotným pojmem, že jo. Jo, něco, co překračuje tu bezprostřední viditelnost, že jo. Jo, co si vyžaduje teda právě ten logos, tu schopnost teda z té rozmanitosti usebrat to spojující, společný a jedno. Tak. Tak jo, tak čas vypršel, takže já to musím ukončit. Pokud nejsou nějaký naléhavý, rychlý dotazy, vidím, že ne, tak já vám děkuju za pozornost a přeji hezký den.